Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo sonatama za violinu Marka Učelinija. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Početkom 17. veka violina je počela sve više da bude uvažavana kao autonoman solistički instrument. Pre toga je mahom korišćen u plesovima ili kao pratnja glasu u madrigalima i duhovnoj muzici. Vrhunski violinisti su prvih decenija tog veka izumeli snažna izražajna sredstva, motivske celine nazvane afeti, kojima se bez glasa i teksta slušalcima mogla preneti određena poruka. Učelini je bio jedan od najuglednijih kompozitora i violinista tog doba, ali i neko koji je učinio izuzetno mnogo u razvoju ranobarokne violinske sonate. Rođen je u prvoj deceniji 17. veka u gradiću Forlimpopoli u pokrajini Emilija-Romanja. Tu je počeo da uči teologiju, postao đakon, a zamonašio se u Asiziju. Upravo u Asiziju počeo da uči violinu kod Giovannija Battiste Bonamentea, čuvenog violinista i kompozitora za koga je u svom testamentu napisao da je bio onaj koji mu je otkrio sve muzičke tajne do kojih je u životu došao. Nakon završenih studija teologije, Učelini odlučio da se u potpunosti posveti muzici i ubrzo dobio nameštenje na dvoru porodice Este u Modeni. Za vreme tog službovanja objavio je prvih 7 zbirki svojih kompozicija koje su u prvi plan stavljale violinu. To ne bi trebalo da čudi ukoliko imamo u vidu da je u to doba Modena bila centar razvijene violinističke tradicije koja je za njega očito bila podsticajna. Kako je na dvoru imao uglednu poziciju kompozitora i dvorskog muzičara, Učelini je došao u priliku da razvije bliske odnose sa članovima porodice Este, posebno sa vojvodom Frančeskom I, kome je posvetio svoje zbirke opus 3 i 4. Pored toga što je držao časove muzike mlađim članovima porodice, bio je u prilici da demonstrira svoje violinističko umeće pred svakim od uglednih gostiju dvora. Posebnu pažnju je privukao koncert koji je održao 1655. godine za švedsku kraljicu Kristinu, a Učelini je postao toliko slavan da je naimenovan za kapelmajstora katedrale u Modeni. 1662. godine, međutim, nakon smrti vojvode Alfonsa IV., porodica Este našla se u finansijskim teškoćama, pa su između ostalog bez posla ostali svi muzičari koji su bili angažovani, uključujući i Učelinija. Zbog ugleda koji je imao, već 3 godine kasnije dobio je službu na dvoru Farnese u Parmi. U to vreme Parma je bila jedan od centara opere i baleta, pa se Učelini oprobao i u ovim formama, napisavši najmanje 2 baleta i jednu operu, koji su premijerno izvedeni u Palati Farnese, ali čije su partiture, nažalost, izgubljene. O Učelinijevim poznim godinama ne zna se mnogo, izuzev da je sa porodicom Farnese odlazio na brojna putovanja kao muzičar. Umro je septembra 1680. godine u svom rodnom gradu. Učelini je komponovao 22 solo sonate za violinu, objavljene u 3 zbirke koje su sadržavale i druge forme. 1645. u opusu 4 našlo se 6 sonata za solo violinu, 1649. u opusu 5, 12, a 1660. u opusu 7, 4. Među njima posebno mesto imaju sonate iz zbirke opus 5, objavljene pod naslovom Sonate over canzoni da farsi a violino solo e basso continuo. Ovaj naziv im daje izuzetno mesto u čitavoj istoriji muzike, jer je to prva zbirka kompozicije u čijem se naslovu sreće termin violina solo. Pre toga sonate za solo violinu su bile razbacane u različitim publikacijama koje su imale i simfonije i kurante, kao na primer Učelinijeva zbirka opus 4. Tek nakon što je Učelini objavio svoju zbirku Opus 5, mnogi drugi autori pohrlili su da se i sami oglase zbirkama violinskih sonata. Leoni, Šmelcer, Biber i Koreli među najznačajnijima. Razlog za ovo možda leži u njihovom oklevanju da otkriju tajne sopstvene violinističke tehnike koje bi drugi violinisti mogli da kopiraju i primene u svom sviranju. Objavljivanjem svog opusa 5 Učelin je stavio tačku na ove profesionalne tajne. Olakšavajuća okolnost za njega je verovatno bila samosvest da bi afeti koje bi kraljevci koristili bili neprimereni muzičkom sadržaju, jer je bilo velike slobode u kreiranju ovih van muzičkih poruka. Učelin je, na primjer, bio poznat po korištenju tehnike diminucije i fioratura, koje su mu osim ekspresivnog bogatstva davale priliku i da iskaže svoj virtuozitet. Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu čućemo najpre 6 sonata iz zbirke Opus 5 Marka Učelinija, potom 4 sonate iz Opusa 4 i na kraju jednu sonatu iz Opusa 7. Izvođači su Lucy van Dael violina, Bob van Asperen čembalo i orgulje, Toyohiko Sato lauta i Japter Linden violončelo. Thank you.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili sonatama za violinu Marka Učelinija. Sonate iz Učelinijevih zbirki opus 5, 4 i 7 slušali ste u interpretaciji koju su ostvarili Lucy van Dael violina, Bovan Asperen čembalo i orgulje, to je Hiko Sato lauta i Japter Linden violončelo. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.